Στην Ελλάδα των πολλών μυθών υπάρχει μόνο ένα όνομα για την περιπέτεια. Είσαι άνεργος ή άνεργη κάτω των 25. Τέρμα οι ουρές στον ΟΑΕΔ. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό. Γίνε ένας ή μία από τους 8.000 απλήρωτους καταρτιζόμενους των μεγαλοξενοδόχων. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάρεις αύξηση. Δούλεψε για 7.51 μεικτά όλο το καλοκαίρι χωρίς ρεπό και θα έχεις την ευκαιρία να σε ασφαλίσουν για 5.11. Ο ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση σε σκέφτονται. Ζήσε το μύθο στον τουρισμό.
Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιζητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής, που τώρα πλέον έχει καινούριο τίτλο από σήμερα, «Ζήσε το μύθο σου στον τουρισμό». Τα λέει και το σποτάκι στην αρχή της εκπομπής. Να ζήσουν λοιπόν οι νέοι κάτω των 25, πάνω των 25, γενικώς οι εργαζόμενοι του κλάδου να ζήσουν το μύθο τους. Ποιο μύθο τους? Το μύθο που θέλουν οι μεγαλοξενοδόχοι και βεβαίως και διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Το μύθο που λέει ότι δουλεύουμε, μόλις πιάσει ο Μάρτης, ο Απρίλης, άντε και λίγο Μάης, εδώ δουλεύουμε, τρέχουμε τώρα, δεν κάνουμε ρεπό, δεν κάνουμε διάλειμμα, δεν παίρνουμε ανάσα. Δουλεύουμε από την αρχή της μέρας μέχρι το τέλος της μέρας, σκοτάδι με σκοτάδι στην κυριολεξία, για ένα ξεροκόμματο. Ένα ξεροκόμματο, ένα δωματιάκι, 7 νομά σε ένα δωμά, και πολλές φορές, μάλλον ούτε το ξεροκόμματο, πολλές φορές τελειώνει αυτό το βάσανο εκεί το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, καμιά φορά, και ο κόσμος είναι απλήρωτος, απόλυτη σεζόν, από τη μισή σεζόν, απλήρωτος από ζημιώσεις αδείας, από επίδομα αδείας. Αυτός είναι λοιπόν ο μύθος που τεχνιέντος διατηρούν και διαφημίζουν οι ξενοδόχοι. Δυστυχώς βέβαια όχι μόνο οι ξενοδόχοι, αλλά και οι σχολές, προεξάγοντος θα έλεγα της κρατικής, της δημόσιας σχολής τουριστικών επαγγελμάτων, ότι έχει απομείνει δηλαδή από τη δημόσια δομή στην επαγγελματική εκπαίδευση, που λένε λοιπόν ότι εδώ τώρα τα κεφάλια μέσα και τέλος πάντων μια χαρά θα περάσουμε, θα κάνουμε και κανένα μπανάκι. Τώρα πότε θα κάνουν το μπανάκι βέβαια? Στις 12 το βράδυ, στις 1 τα ξημερώματα, στις 2, γιατί το πρωί ξεκινάει πάλι η σκληρή, πολύ πολύ σκληρή και βασανιστική δουλειά που περιμένει ξενοδοχοϋπάλληλους και επισητιστές για το 2015. 2015 που οι προβλέψεις του ΣΕΤΕ λένε για 25 εκατομμύρια τουρίστες, 1 εκατομμύριο παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά, προβλέψεις που θα αναθεωρηθούν λίγα συντόμως, έτσι είπε ο Ανδρεάδης, ότι θα τα αναθεωρήσουμε, και ήδη τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας, να το πω έτσι, από τουριστικά πρακτορία, είναι ότι κυριολεκτικά δεν υπάρχει δωμάτιο στην Αττική από τον άλλο μήνα μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Ομοίως βεβαίως και στις μεγάλες άλλες τουριστικές περιοχές, και δεν είναι τυχαίο, αγαπητές φίλες και φίλοι, που μιλάμε για τις μεγάλες τουριστικές περιοχές, γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο σκλαβοπάζαρος ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, γιατί εκεί γίνεται και το μεγάλο πάρτι με τις κρατήσεις, με αυτόν τον εισερχόμενο τουρισμό. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα με την Κατερίνα τη Λαζανά, που έχει την ευθύνη της Επιτροπής Νέων του Συνδικάτου, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης, με τη Λίνα Τυράλη από την Πανελλαδική Γραμματεία του ΠΑΜΕ Επισητισμού Τουρισμού, στον ήχο Δημήτρης Κερασιώτης, που χωρίς αυτόν εκπομπή δεν θα γινόταν, και βεβαίως με ακροατές εσάς που σήμερα θα πρέπει εδώ να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας κουβεντιάζοντας για την επικαιρότητα που έχει να κάνει με το θέμα που μόλις είπαμε εισαγωγικά, έχει να κάνει με τη συνεδρία της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ την περασμένη εβδομάδα στις 19 του Μάρτη. Πλούσια κουβέντα, χρήσιμα συμπεράσματα, νομίζω ότι έχει μια αξία να τα κουβεντιάσουμε αυτά, και βεβαίως και έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα, που είναι οι εκλογές του Σωματείου Ξενοδοχοπαλαίων της Ρόδου, εκεί όπου και πάλι γίναν για άλλη μια φορά σημεία και τέρατα, με μόνο σκοπό και μόνο στόχο να διατηρήσει η εργοδοτική πλειοψηφία του Σωματείου τους συσχετισμούς. Να κάνουμε λοιπόν, να μπούμε τώρα σε ένα κομματάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να τα βάλουμε κάτω με τη σειρά και να ξεκινήσουμε μετά την κουβέντα εδώ στο στούντιο και να μπορέσουμε να πιάσουμε την άκρη του νήματος αυτά τα θέματα που θα ασχοληθούμε σήμερα. Να λοιπόν που ήρθε η ώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, μετά από το μουσικό διάλειμμα, να πούμε βέβαια ότι στην επιλογή της μουσικής σήμερα είναι η Λίνα Ιράλη, οπότε την όποια κριτική προς τη Λίνα για σήμερα Νομίζω όμως ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά εμένα, εγώ ικανοποιημένος είμαι από αυτά που άκουσα. Δεν ξέρουμε τι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτό όμως που σίγουρα θα ακούσουμε τώρα έχει να κάνει με την πολύ σημαντική δουλειά που έγινε με τη συνεδρίαση, τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ Επισκεπτισμού Τουρισμού. Συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα, αυτοί που συμμετέχουν στη γραμματεία, αλλά και μέλη επιχειρησιακών και άλλων κλαδικών σωματείων, κουβεντιάσαν την περασμένη Πέμπτη. Κουβεντιάσαν πρώτα απ' όλα τις εξελίξεις, την εικόνα που ήρθε για την περσινή σεζόν και για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις που έχουν στιγματιστεί, να το πω έτσι, από την αλλαγή της συγκυβέρνησης, από την προσπάθεια την προπαγανδιστική να περάσει ότι η διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων. Συμφέρον τέτοιο βέβαια εμείς δεν είδαμε ούτε στις 16 του Φλεβάρι όταν πήγαμε στον Υπουργό Εργασίας να κουβεντιάσουμε το ζήτημα των ανέργων ως συνδικάτο, ως κλάδος, μαζί και με άλλα κλαδικά συνδικάτα του επισκεπτισμού τουρισμού, ούτε βέβαια και στις 19 του Μάρτη, μαζί με τους οικοδόμους, μαζί με τους κλωστοφαντουργούς, το μέταλλο, τους μουσικούς, εμποροϋπάλληλους, τα τρόφιμα ποτά, ούτε και τότε πήραμε καρπάντηση. Άρα ψάχνουμε και εμείς να βρούμε ποιο συμφέρον πραγματικά εξυπηρετεί μια κυβέρνηση η οποία έχει υποσχεθεί μέτρα προστασίας των ανέργων, τα οποία βεβαίως δεν τα έχουμε δει πουθενά. Δηλαδή μετά τις προεκλογικές εξαγγελίες μετεκλογικά δεν είδαμε τίποτα. Και δεν μιλάμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, μόνο για αυτά που έχουν εντός εισαγωγικών αυτό που αυτοί λένε κόστος. Μιλάμε ακόμα και ζητήματα όπως είναι η μεταφορά, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους ανέργους, που όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε και ο συνάδελφος ο Σταύρος Σολίτσες από το Συνδικάτο Οικοδόμων, το μετρό, το λεωφορείο, το τραμ, έτσι κι αλλιώς τη διαδρομή την κάνουν. Είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο. Άρα τι κόστος θα έχει να μπορούσε να μετακινηθεί ο άνεργος με την κάρτα ανεργίας. Ούτε και σε αυτό πήραμε καμιά απάντηση, δεν πήραμε καμιά δέσμευση. Αυτό που σίγουρα έχουμε πάρει όλοι ξεκάθαρα είναι ότι όλο αυτό το διάστημα γίνεται πολλή κουβέντα για μια διαπραγμάτευση η οποία θα λήξει σήμερα, θα λήξει αύριο, θα λήξει τον Ιούνιο. Επί της ουσίας όμως δεν υπάρχει κανένας χρόνος, Κατερίνα, για τον άνεργο, για τον μισοαπασχολούμενο, γιατί εμείς στον κλάδο την ανεργία την έχουμε και με αυτό που λέμε μισοαπασχόληση. Καμία ελπίδα λοιπόν για αυτούς τους εργαζόμενους να δουν έστω και ένα μέτρο ανακούφιση, έτσι δεν είναι?
Από ό,τι φάνηκε και από τις συναντήσεις που κάναμε, δεν υπάρχει ελπίδα να μας χαρίσει κάποιος κάτι. Ελπίδα υπάρχει στην οργανωμένη πάλη, στο να δυναμώσουν σήμερα οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι ή οι γυναίκες που πλήττονται ακόμα περισσότερο, γιατί αυτοί κυρίως είναι μισοαπασχολούμενοι. Αυτούς αφορούν τα προγράμματα voucher, που και εκεί δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Ο Ανδρεάδης από την πλευρά του είπε ότι θα ανοίξουν 8.000 νέες θέσεις. Ο Υπουργός Εργασίας φάνηκε να διαφοροποιείται σε αυτό, όχι στο αν θα ανοίξουν, αλλά σε ποιον θα δοθούν. Και ποιος επιχειρηματίας δικαιούται την τσάπα εργασία και ποιος δεν τη δικαιούται. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε δεν υπάρχει άλλη λύση, δηλαδή την ελπίδα δεν πρόκειται να μας τη δώσει κανείς. Μπορούμε όμως να την κατακτήσουμε μόνοι μας.
Εμείς μόνοι μας λες να την κατακτήσουμε, αλλά να κουβεντιάσουμε τη Λίνα τη Ράλη τώρα. Οι ξενοδόχοι την ελπίδα την κατακτούν άραγε μόνοι τους? Ή μόνοι τους?
Χρόνια τώρα, άλλωστε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει νομίζω, ότι οι ξενοδόχοι και οι μεγαλοεργοδότες πολύ καλύτερα από τους εργαζόμενους οργανώνονται και δεν αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους, πώς το λένε, ένας-ένας ο κάθε μεγαλοξενοδόχος. Μπορεί έτσι να φαίνεται σε εμάς, ότι είμαι αντιμέτωπος με τη Χ πολυεθνική ή με τον Χ μεγαλοξενοδόχο, αλλά επί της ουσίας μέσα από τα όργανά τους, μέσα από το ΣΕΤΕ στην προκειμένη, μέσα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ξενοδόχων και βέβαια πάντα με αργό, μάλλον με μπροστάρι, όχι με αργό, με μπροστάρι και πολιτικό τους προσωπικό την εκάστοτε κυβέρνηση, όποιο όνομα, όποιο χρώμα και όποια σύνθεση και να έχει αυτό. Όχι απλά κατακτάνε την ελπίδα, αλλά επί της ουσίας υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, θωρακίζουν την κερδοφορία τους, την ανάπτυξή τους, το πώς καλύτερα και ακόμα περισσότερο θα μας ξεζουμίσουν.
Τι θέλουμε απλά λόγια τώρα, για να κουβεντιάσουμε αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι. Τι θέλουν οι ξενοδόχοι τώρα. Αφίξεις έχουν. 25 εκατομμύρια λέει.
Οι προβλέψεις τους και όπως
έχει είπες, διασφαλιστεί από τις κρατήσεις αυτό.
Όπως δηλαδή είπες, είναι δεδομένο. Δεν να θεωρήσουν.
Ένα ζήτημα το έχουν. Δεύτερο ζήτημα, μέσα παραγωγής, ενώ ξενοδοχεία, επισκεπτικά, τα έχουν όλα αυτά και μάλιστα φτιάχνουν μέσα στην κρίση. Από το 10 μέχρι σήμερα ανοίξαν περίπου 700 ξενοδοχεία. 700 καινούργια ξενοδοχεία, κυρίως 4 και 5 αστέρων. Άρα έχουν και τα μαγαζιά. Τι τους λείπει τώρα σε σχέση με την κρίση όπου οι πληρότητες ήταν λιγότερες, όπου οι αφήξεις ήταν λιγότερες, τους λείπει εργατική δύναμη. Αυτή την εργατική δύναμη τώρα με τι όρους τη θέλουν. Αυτό έλαβε υπόψη της η Πανελλαδική Γραμματεία όταν έβαλε μπροστά τον σχεδιασμό και νομίζω ότι αυτό που επί της ουσίας θέλουν δεν είναι θέλουν μόνο πολλούς εργαζόμενους, γιατί θέλουν, αλλά θέλουν και τι άλλο.
Και φτηνούς εργαζόμενους.
Θέλουν όμως μόνο πολλούς και φτηνούς εργαζόμενους. Κατερίνα, για να δούμε τώρα. Φτήνια έχουν. Το διασφάλισε η Ομοσπονδία με μείον 15%. Άρα είναι οι εργαζόμενοι φτηνότεροι. Έχουν επίσης, εκτός από τη φτήνια, έχουν και να διαλέξουν. Έχουν και 1,5 εκατομμύρια άνεργους. Άρα και από το σωρό, από το καλάθι, συγχωρήσουν και οι φίλοι και ακροατές, έχουν από εκεί να διαλέξουν. Τι άλλο θέλουν τώρα? Μήπως θέλουν, εκτός από όλα αυτά, να τεντώσουν και αυτό που λέγεται σταθερούς ημερήσιος χρόνος, εβδομαδιαίος χρόνος? Μήπως θέλουν να τεντώσουν αυτό που αποτελεί και βάση του μισθού του κάθε εργάτη και της κάθε εργάτριας, για να έχουν και ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση?
Καταρχήν θέλουν και υποταγμένους εργαζόμενους.
Ναι, αυτό βέβαια. Μην από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε
και...
μάλλον. Σωστά.
Και όλη αυτή η προπαγανδιστική εκστρατεία, και δεν είναι τον φθηνό εργαζόμενο τον εξασφάλισε η Ομοσπονδία, αλλά πρώτα και κύρια τον εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας με τα μέτρα που πέρασαν όλα χρόνια, και η τωρινή κυβέρνηση που δεν φαίνεται ούτε να τα αλλάζει, ίσα ίσα που εγγυάται ότι θα διατηρηθεί η εργατική δύναμη σε τέτοια χαμηλά επίπεδα και παίζει και το χαρτί της υποταγής. Και αυτό φάνηκε και από τις συναντήσεις που κάναμε με τον Υπουργό Εργασίας, ότι επιδιώκει τώρα η κυβέρνηση να μας πείσει, όχι σε γενικό πολιτικό επίπεδο μόνο, ότι η διαπραγμάτευση είναι προς το συμφέρον μας, και κάτω στους χώρους δουλειάς, μέσα από τους ανθρώπους της και την ίδια την εργοδοσία, μέσα από αυτά που οι άνθρωποι της εργοδοσίας ανοίγουν στους χώρους που οι εργαζόμενοι τρώνε, ξεκουράζονται, κάνουν το διάλειμμά τους, και μέσα στις σχολές.
Είναι σωστό και, αυτό.
Και βέβαια θα αναφερθώ πιο μετά σε αυτό.
Γι' αυτό λέμε ότι και κάθε μας ενέργεια πρέπει, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη, είναι από τα συμπεράσματα της σύσκεψης της γραμματείας, πρέπει να καλλιεργεί την άνοδο των απαιτήσεων, των διεκδικήσεων, να μπολιάζουμε από τώρα να μην δεχτούν οι εργαζόμενοι τα νέα μέτρα. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο.
Αλλά σε σχέση με τον εργάσιμο χρόνο, συγγνώμη Νίκο.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα που βγαίνει από την ημέρα καριέρας που πραγματοποίησε η Στέα Ναβίσου. Εκεί λοιπόν οι ξενοδόχοι της Μυκόνου αποφάσισαν να δώσουν στα παιδιά που φέτος θα πάνε πρακτική στη Μύκονο κάποια χρήματα παραπάνω. Νομίζω θα είναι 600 ευρώ. Εκεί χωρίστηκαν μαθητές σε δύο ομάδες. Ότι να, εμείς θα είμαστε, παίρνουμε παραπάνω, ενώ εσείς θα παίρνετε όσοι κάνουν συναντική 305. Αυτό τώρα δεν είναι αύξηση, διότι οι σπουδαστές που πάνε στη Μύκονο πάνε με τη συμφωνία ότι θα δουλέψεις χωρίς ρεπό, δηλαδή 7ήμερο, και όσο, 10ωρο, 12ωρο,
μέχρι τελικής πτώσης,
14ωρο, αυτά έτσι κι αλλιώς κάθε σεζόν συνέβαιναν. Απλά έτος, επειδή περιμένουν ακόμα περισσότερους τουρίστες από πέρσι, σκοπεύουν και με αυτό το ξεροκόμματο, μειώνεται δηλαδή ο μισθός τους στην πραγματικότητα, αν κάτσουμε να σκεφτούμε τον εργάσιμο χρόνο.
Είναι λίγο δύσκολο, αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσα σε μια εκπομπή να πιάσεις και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάστηκαν και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα με αφορμή τον τουρισμό ή με όχημα τον τουρισμό, σε ό,τι αφορά και την υψηλή κερδοφορία αλλά και τις εξελίξεις σε εργασιακές σχέσεις. Έχει όμως σημασία να δούμε 2-3 ζητηματάκια, τουλάχιστον κωδικοποιημένα, Λίνα, όσο προλάβουμε δηλαδή μέχρι να κάνουμε το επόμενο διάλειμμα. Δηλαδή, πού είναι το ζητούμενο για μας τώρα? Ένα ζητούμενο είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε οποιοδήποτε σχεδιασμό κάνουμε αυτό που είπαμε και αρχικά, ότι η συμφωνία κυβέρνηση με τους δανειστές, όποτε και αν γίνει, όποιον καταλήξει μάλλον, είναι τυπικά ξεκάθαρη επέκταση του μνημονίου, με αυστηρή επιτήρηση και άρα και συνέχιση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων. Και ότι τέτοιο πρόγραμμα, τέτοια αναθεώρηση του προηγούμενου προγράμματος δεν πρόκειται να κουφεί στο λαό, αλλά θα ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη της εργοδοσίας. Τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, λέμε, Λίνα, να ελέγξουμε καλύτερα στοιχεία βελτίωση λειτουργίας των σωματείων. Δηλαδή, λέει η γραμματεία για συχνή ουσιαστική συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων. Γιατί είναι αυτό τόσο κρίσιμο?
Δεν είναι τυπικό ζήτημα και νομίζω ότι μπαίνει έτσι. Είναι πραγματικά ζήτημα ουσίας. Ένα σωματείο που λειτουργεί, ένα διοικητικό συμβούλιο που συνεδριάζει, σημαίνει ότι βάζει κάτω τα στοιχεία, τα δεδομένα, τις εξελίξεις, τα μελετά, τα αναλύει και μπορεί να δει πώς καλύτερα θα οργανώσει την πάλη και την παρέμβαση των εργαζομένων, πώς καλύτερα και πώς περισσότερους εργαζόμενους θα βάλει μέσα σε αυτό που λέμε στην ταξική πάλη, στον αγώνα, να μπορέσει να συντονίσει τη δουλειά των εργαζομένων όχι μόνο κατά επιχείρηση, αλλά σε όλο τον κλάδο συνολικά.
Λέει η γραμματεία τώρα, να ανοίξουμε, λέει, πόλεμο με το συντεχνιασμό που θα ενισχύεται με αυτή την κατάσταση, τη νέα κατάσταση στον κλάδο. Δηλαδή, ήρθε μια εικόνα, να μην, λέει, επιμένουμε μόνο στα επιμέρους κλαδικά προβλήματα, τα συνδέουμε με το γενικό. Γιατί το βάζουμε αυτό?
Απόλυτα φυσιολογικό δεν είναι και νομίζω το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Οτιδήποτε προκύπτει στον κλάδο, για παράδειγμα τώρα, αυτό που συζητάμε σήμερα με την επέκταση του εργάσιμου χρόνου κτλ. Δεν είναι κάτι που είναι ζήτημα μόνο του κλάδου μας, που αφορά τον κλάδο μας. Άλλωστε το έχει αποδείξει και η ιστορία, ότι εδώ ο κλάδος του επιχειρησμού τουρισμού για χρόνια αποτελούσε και αποτελεί το όχημα στο να περάσουν όλο και περισσότερα, όλο και πιο βάρβαρα αντεργατικά μέτρα στην καταστρατήγηση αυτό του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι αφορά στο σύνολό της εργατική τάξη. Οπότε και ανάποδα, αν το θέλουμε, ένα ζήτημα που προκύπτει σε ένα χώρο δουλειάς, προφανώς έχει, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ, τη ρίζα του σε ζητήματα που έχουν προκύψει συνολικά στον κλάδο, άρα και σε ζητήματα που προκύπτουν συνολικά για τη ζωή της εργατικής τάξης.
Μάστε, ζορίζει λοιπόν η κουβέντα από εδώ και στο εξής, γιατί θα μπούμε τώρα στο επόμενο μέρος εκπομπής, αφού κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, στο καθήκον που έχουμε να γίνουμε πιο διεισδυτικοί στην εργατική και άνεργη νεολαία, στη μαθητήρια, στους πρακτικάριους. Αυτά που κουβεντιάζαμε δηλαδή προηγουμένως με την Κατερίνα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δημήτρης Κερασιώτης στον ήχο, η Λίνα Ιράλη στην επιλογή της μουσικής. Είμαστε στο στούντιο μαζί με την Κατερίνα Τηλαζανά, ο Νίκος Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και κάπου στο τηλέφωνο πρέπει να είναι και ο Μιχάλης ο Τσουρούτης, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ Επισητισμού Τουρισμού, μέλος της Διοίκησης Σωματείου Ξενοδοχοπαλίων της Ρόδου. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο μου.
Μείνε λίγο στη γραμμή να πούμε δύο κουβέντες εδώ με την Κατερίνα σε ένα ζήτημα που, για το οποίο η Γραμματεία του ΠΑΜΕ Επισητισμού Τουρισμού ασχολήθηκε αρκετά, θα έλεγα, την περασμένη Πέμπτη. Και έχει μια σημασία, αυτό να το δούμε, αφορά και τη Ρόδο βέβαια, αφορά όλη την Ελλάδα και έχει να κάνει με τη δουλειά μας στην εργατική και άνεργη νεολαία. Ήρθε μια πείρα από την Αττική, έτσι δεν είναι, Κατερίνα, από την προσπάθεια που κάναμε περισσότερο στο να, πώς να το πω, να αποκτιούνται κριτήρια ώστε ο νέος να μην ταυτίζει το δικαίωμα στη δουλειά με την κερδοφορία του εργοδότη, αλλά και από την... Και από το μαζικό άνοιγμα, το πλατή άνοιγμα που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πλατή άνοιγμα μην το πάρεις και πολύ της μετρητής, ενώ δηλαδή στο μέτρο του δυνατού που μπορούσε το συνδικάτο, έτσι, να ανοίξει δουλειά του σε σχολές, νέους εργαζόμενους, αλλά μια πείρα ήρθε, έτσι δεν είναι?
Ήρθε, ότι μας βοήθησε καταρχήν η πιο συνδυασμένη δουλειά, δηλαδή ότι η δουλειά μας δεν έμενε τα προηγούμενα χρόνια στο φτιάχνω μια ομάδα του συνδικάτου που θα βγει στη σχολή μια εξόρμηση να μοιράσει μια ανακοίνωση και να πιάσει από εκεί ό,τι επαφή μπορεί. Αλλά με μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα επιχειρησιακά σωματεία που συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να υπάρχει συνδυασμένα η δουλειά μας στις σχολές, δηλαδή να τους πιάνουμε και εμείς στη σχολή οι συνάδελφοι που είναι στο συνδικάτο και είναι ήδη εργαζόμενοι και σπουδάζουν παρόλα αυτά στις σχολές μαθητείας και κατάρτισης του κλάδου, και από την άλλη τα επιχειρησιακά σωματεία με έναν προσανατολισμό να κάνουν καλωσορίσματα την ημέρα του νέου εργαζόμενου, μάθε τα δικαιώματά σου, να προβάλλουν τα αιτήματά μας για την πρακτική άσκηση, ποια είναι, ακόμα και για το περιεχόμενο των σπουδών ποιο είναι, γιατί παντού παρατηρείται το φαινόμενο και στις δημόσιες σχολές. Δεν είναι σπουδές αυτές. Περνάει ο Κανάκης στην Στέα Ναβίσου και διαφημίζει τα φύλλα του.
Κατερίνα, από όλη αυτή τη δουλειά εδώ στην Αττική, ειδικά τα δυο τελευταία χρόνια, έμεινε τίποτα? Ενώ δηλαδή συσπυρώσαμε με έναν κόσμο, δουλέψαμε με αυτούς και σε επίπεδο ζήμωσης και σε επίπεδο οργάνωσης της πάλης, έμεινε τίποτα στο συνδικάτο?
Έμειναν μέσα στα ξενοδοχεία καταρχήν, παιδιά. Και νομίζω ότι σε ξενοδοχεία που και το κλαδικό συνδικάτο βοήθησε τα επιχειρησιακά σωματεία, όπως για παράδειγμα το Μετροπόλιταν, αλλά και τα ίδια κατανόησαν καλύτερα την ανάγκη να δουλέψουν με αυτό το κομμάτι των εργαζόμενων, είχες και άλλα αποτελέσματα ακόμα πιο καλά, δηλαδή συμμετοχή των νέων εργαζόμενων στο συνδικαλιστικό κίνημα, είτε με το να θέτουν υποψηφιότητα στα σώματα υγιεινής και ασφάλειας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, να κάνουν δουλειά μαζεύοντας τους συναδέλφους τους τμήμα-τμήμα κτλ.
Να εκλέγονται.
Οπότε από αυτή τη σκοπιά είχες. Βέβαια η δουλειά μας έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Έχουμε κατακτήσει έναν προσανατολισμό, αλλά για να έχουμε και πιο σοβαρά αποτελέσματα που θα μπορούμε να πούμε ότι και σε επίπεδο κλαδικού συνδικάτου φαίνεται πια πιο καλό το πράγμα, θέλει πάνω στη θετική μας πείρα και την αρνητική όμως, και αυτά που δεν κάνουμε, όχι μόνο αυτά που κάνουμε, να δουλέψουμε πολύ σοβαρά το επόμενο διάστημα και με μεγαλύτερη μαχητικότητα όλοι μαζί.
Μιχάλη, ακούς?
Βεβαίως.
Άκουσες αυτά που είπε η Κατερίνα?
Ναι, ναι.
Για να δούμε τώρα. Κουβεντιάσαμε προηγουμένως εκεί που είμαστε η πλειοψηφία, εκεί που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είναι πλειοψηφία, δηλαδή στον κλάδο, ποια είναι τα καθήκοντα που μπαίνουν από τη γραμματεία. Κουβεντιάσαμε και για το συντεχνιασμό που είναι φανερός στον κλάδο. Δεν είναι και κανένας κλάδος πολύ εύκολος εδώ που τα λέμε. Για να δούμε όμως και εκεί που είμαστε μειοψηφία, εκεί που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, οι ταξικές δυνάμεις μειοψηφούν. Και εκεί που η ανατροπή των σχεδιασμών απαιτεί σχεδιασμένη, συγκροτημένη δουλειά. Μα τις αντιπαράθεση με τις άλλες. Να, πράγμα είναι η Ρόδο. Ισχυρό, να το πω, μαζικό σωματείο μέχρι την περασμένη εβδομάδα, με 1.800 ψηφίσαντες. σωματείο που έγινε πολύ μεγάλη μάχη εκεί να αποκλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πρωτοπόρους εργατές από το να μπουν στο ψηφοδέλτιο, από το να ψηφίσουν ακόμα. Έτσι, θυμόμαστε, νομίζω κουβεντιάσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι κάναμε προσπάθεια εκεί οι εργαζόμενοι μέσα από, μέχρι και μέσα από το δικαστήριο να επαναφέρουν το Μητρό όπως ήταν πριν, να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Τελικά το δικαστήριο έκανε το ταξικό του καθήκον, γιατί και η δικαιοσύνη, το έχουμε πει 10.000 φορές, είναι ταξική. Έκανε το ταξικό της καθήκον και επέτρεψε να γίνουν εκλογές με λιγότερους, πολύ λιγότερους εργαζόμενους, ενεργούς εργαζόμενους, Μιχάλη, έτσι δεν είναι, από την προηγούμενη φορά. Για πες μας δύο κουβέντες τώρα, δώσ' μας μια εικόνα, γιατί οι εκλογές τελείωσαν.
Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν το Σαββάτο 21 Μαρτίου. Η διαφορά από τις προηγούμενες εκλογές του 12 είναι ότι οι ψηφίσαντες του 12 ήταν 1.721 και οι ψηφίσαντες του 2015 ήταν μόνο 1.039. Δηλαδή υπήρχε μια μείωση 40%. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές και με ανακοινώσεις της Δάσκης των Κομπάλινων Ρόδου, τι προσπαθήσαν να κάνουν η πλειοψηφία με τις διαγραφές ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων από την προηγούμενη περίοδο του 12 μέχρι σήμερα. Όπως είχαμε πει, είχε διαγράψει μέχρι 4.500 εργαζομένους και ανάμεσά τους ήταν εργαζόμενοι από το πιο αγωνιστικό κομμάτι των μελών του σωματείου, πρωτοπόροι εργαζόμενοι, που τα προηγούμενα χρόνια πήραν μέρος σε κινητοποίησης στόχους δουλειάς.
Μιχάλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στόχος ήταν μόνο να μην ψηφίσουν ή να σπείρουν και την απογοήτευση?
Η μεγαλύτερη πληγή ήταν ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, ακόμα και με το νέο Μητρό που μας παρουσιάσαν, δεν ήθελε να έρθει να ψηφίσει γιατί έχει απογοητευτεί από τη δράση του σωματείου. Βεβαίως, ο στόχος της πλειοψηφίας, από ό,τι φάνηκε, ήταν η συρρήκνωση του σωματείου. Γι' αυτόν τον λόγο έπραξε και έκανε όλα αυτά τα πράγματα το προηγούμενο διάστημα.
Μιχάλη, θέλω να πω δηλαδή ότι και με συρρήκνωση του σωματείου, ενώ τους συσχετισμούς τους διατήρησε, έτσι δεν είναι? Και τους, μπορώ να μην σου πω, τους, μάλλον την πλειοψηφία τη διατήρηση, μη σου πω κιόλας τη διεύρυνε κιόλας, έτσι δεν είναι? Άρα μπορεί κάποιος να πει με ασφάλεια δηλαδή ότι και με λιγότερους, μάλλον τι τους ενδιαφέρει περισσότερο, να έχουν λιγότερους εργαζόμενους εισπυρωμένους αρκεί να έχουν την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, αρκεί να έχουν περισσότερους αντιπροσώπους στο εργατικό κέντρο, περισσότερους αντιπροσώπους...
Περισσότερους εννοώ από τις ταξικές δυνάμεις, γιατί επί της ουσίας λιγότερους έχουν από την προηγούμενη φορά συνολικά.
Αυτοί που οι δυνάμεις που συρρυκνώθηκαν είναι οι δυνάμεις που πάμε, της ΔΑΣ. Εδώ βέβαια δεν είναι μόνο ότι φταίει επειδή διαγράψανε τα μέλη. Πρέπει να πει από εδώ και στο εξής ένας καλύτερος σχεδιασμός από την παράταξη της ΔΑΣ. Να μπούμε σε πιο πολλούς χώρους και κυρίως τα μεγάλα ξενοδοχεία, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ώστε...
Να δρούμε αυτοτελώς δηλαδή, Μιχάλη, έτσι. Δηλαδή να δρούμε σαν πλειοψηφία αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα.
Όλη η δράση μας στο προηγούμενο διάστημα ήταν σαν να είμαστε εμείς πλειοψηφία, απλώς υπάρχει ο φόβος των εργαζομένων, υπάρχει απογοήτευση που απομακρύνονται αντί να έρχονται κοντά στο σωματείο. Και πέσει και ο ρόλος και η δράση της πλειοψηφίας στο σωματείο, όπως είπαμε και πριν, ότι δεν τους νοιάζει πώς να μαζικοποιήσει το σωματείο, πώς να δώσουν μάχη μέσα σε ξενοδοχεία που είναι το κυριότερο. Δηλαδή πρέπει να πούνε οι βάσεις μέσα σε ξενοδοχεία, με επιτροπές αγώνα, με ίδρυση εμπλησιακών σωματείων. Μια τέτοια δράση όμως δεν υπάρχει από την πλειοψηφία και ξέρουμε για ποιο λόγο.
Ίσα-ίσα, εγώ παρακολούθησα τις εκλογές, Μιχάλη, από κοντά. Είναι φοβερό το να βλέπεις μπροστά στα μάτια σου, γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να το βλέπεις. Να βλέπεις εργαζόμενους να λένε δεν θέλω να έρθω να ψηφίσω για να μην με δει ο πρόεδρος του σωματείου και απολυθώ από τη δουλειά.
Βεβαίως, και μην ξεχνάς, Νίκο, ότι στο ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη, είτε ΜΕΤ, είτε προϊσταμένες, ακόμα πλειοψηφία. Και FMB, οι οποίοι ήταν υποψήφοι με τη συγκεκριμένη παράταξη.
Θυμάσαι ότι ήρθαν 35 αγαπητές φίλοι και φίλοι, ακούστε το αυτό τώρα. Ήρθαν 5 εργαζόμενοι από ένα ξενοδοχείο, να μην μπούμε ποιο, δεν έχει σημασία. Από ένα ξενοδοχείο, 35, και είπαν, μας έστειλε η προϊσταμένη μας να έρθουμε να ψηφίσουμε με το ψηφοδέλτιο της παράταξης του εργοδοτικού ψηφοδελτίου στο χέρι, χωρίς να είναι καν γραμμένη, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
Βεβαίως.
Και νομίζω δεν είναι η μόνη περίπτωση, έτσι?
Όχι, είχε γίνει και κάτι αντίστοιχο στις εκλογές του 2012 στην ίδια περιοχή στα Φάντου, με δύο πούλμα από ένα συγκεκριμένο μεγάλο ξενοδόχο, ο οποίος έχει ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.
Μιχάλη, φταίει και κάτι άλλο. Από κουβέντες εκεί και συζητήσεις έγινε μια κουβέντα, δεν λέω ότι είναι μια εκτίμηση που εύκολα να... αλλά ακούστηκε το εξής. Υπάρχει σε ένα κομμάτι των εργαζομένων αναμονή σε σχέση με τη νέα κυβέρνηση, σε σχέση με τα λιμνάζοντα προβλήματα που λένε, ή τα οξυμένα προβλήματα, ότι θα τα λύσει, άρα τι διάλογο να πάμε να ψηφίσουμε τώρα, γιατί να συμμετέχουμε στο σωματείο? Παίζει αυτό?
Νίκο μου, παίζει και αυτό, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο αντίπαλος είναι ότι ο φόβος και κυρίως η απογοήτευση από τη δράση του σωματείου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι τωρινό το ζήτημα. Έχει εδώ και μια δεκαετία που το σωματείο, δυστυχώς, η δράση του είναι μόνο την ημέρα των επαναπροσλήψεων, όταν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι να πάνε στην επιθεώρηση εργασίας και μετά στα δικαστήρια. Και έτσι επίσης σωρεύονται και τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχοπάλληλοι και κυρίως οι απλήρωτοι ξενοδοχοπάλληλοι, και δεν βρίσκουν λύση. Υπάρχει απογοήτευση, τεράστια απογοήτευση, και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει και οι δυνάμεις του ΣΔΑΣ του ΠΑΜΕ να βάλει μπροστά ένα σχεδιασμό, να έρθει σε επαφή με αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο και με αυτό που ήρθε και ψήφισε, αλλά κυρίως με αυτό που δεν ήρθε και ψήφισε και δεν συμμετέχει στη δράση των σωματείων, να το πείσουμε για ποιο λόγο πρέπει να είναι μέλος και ποια πρέπει να είναι η δράση του σωματείου. Και αυτό που πάμε και κυριότερα εδώ και χρόνια το λέμε, ότι το σημαντικότερο είναι η δράση των εργαζομένων μέσω ξενοδοχείο. Πρέπει να γίνουν μέσω ξενοδοχείο επιτροπές αγώνα, ώστε να μπει η βάση για μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, για να αποτρέψει όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνουν από τις κυβέρνηση και από τους κυρίως και από τους εργοδότες, για να αποτρέψουν και να γίνει η δική τους αντεπίθεση. Είναι δύσκολο, και κυρίως εδώ στη Ρόδο που η τουριστική περίοδος είναι πεντάμινη και εξάμινη, παίζει και αυτό ρόλο, το οποίο δεν είναι σεζόν χειμώνα-καλοκαίρι, και υπάρχει και μεγαλύτερη τρομοκρατία πάνω σε αυτό, και κυρίως στους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρόνια στον κλάδο, και είναι ένα μειονέκτημα.
Λοιπόν, Μιχάλη, με βάση αυτό το μειονέκτημα αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται, με βάση και την κουβέντα που έγινε και στην Πανελλαδική Γραμματεία, σ' αφήνουμε στην οργάνωση της δουλειάς εκεί στη Ρόδο. Σου ευχόμαστε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, και θα τα πούμε λίγα συντόμως. Άλλωστε η σεζόν σε λίγο ανοίγει, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Μετά από το Πάσχα, οι περισσότερες ξενοδοχείες μονάδες στη Ρόδο θα ανοίξουν, και από ό,τι φαίνεται θα πλημμυρίσει και από κόσμο.
Να είσαι καλά, Μιχάλη. Να μην πλημμυρίσουμε εμείς όμως, να μην πλημμυρίσει η αισιοδοξία που έχουμε και η δυνατότητα που έχουμε, να μην πλημμυρίσει με απεσιοδοξία και ψεύτικες ελπίδες. Να είσαι καλά, καλό βράδυ να έχεις, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτά με το Μιχάλη τον Τζουρούτη και τη Ρόδο. Αυτά είναι τα νεότερα από εκεί. Μας θυμώνουν αυτά, μας οπλίζουν με μεγαλύτερη δύναμη να μπορέσουμε να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα τον αγώνα μας. Άλλωστε, αντίπαλοι δεν είναι μόνο η εργοδοσία, και η κυβέρνηση, και η κάθε κυβέρνηση είναι και τα στηρίγματά του στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να κλείσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, μαζί με την Κατερίνα εδώ και τη Λίνα, και μαζί με τον Δημήτρη, με το κοινό πρόγραμμα δράσης, το οποίο είπαμε ότι πρέπει να εμπλουτίζεται από τις οργανώσεις σε όλη τη χώρα, από τα ψηφοδέλτια όπου είμαστε μειοψηφία, και πρώτα και κύρια με το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης στον επιστημισμό Έλληνα.
Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα αυτή τη στιγμή του κλάδου, γιατί ο κλάδος του τουρισμού δεν είναι μόνο ξενοδοχεία. Αυτά τα 25 εκατομμύρια τουρίστες και κάπου θα βγούνε, κάπου θα φάνε. Δεν είναι όλοι από αυτούς που θα πάνε και θα μείνουν στο all inclusive. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων στον τουρισμό, που αυτή τη στιγμή είναι από το 2012 χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, αμείβονται με τα 5,86, και νομίζω ότι αυτό έρχεται και δένει και έτσι πάρα πολύ ωραία και με τη θέση του ΣΕΤΕ, σε ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αυξήσουν το μισθό στα 7,51, προφανώς, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, αρκεί να μπορούν να ασφαλίζουν τους νέους με λιγότερα με τα 511.
Ή καθόλου.
Ή και καθόλου, προφανώς. Λοιπόν, νομίζω ότι έρχεται και δένει αυτή η απέτησή μας. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι απέτηση και απόλυτη ανάγκη να ανοίξουν όλα τα σωματεία, ακόμα και τα κλαδικά συνδικάτα, που τα κλαδικά σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων μόνο θα πρέπει να ανοίξουν και να βάλουν στην ημερήσια διάταξή τους την πάλι για τη σύμβαση στον επιστημισμό.
Κατερίνα, ένα από τα πράγματα που κουβεντιάσαμε σε ό,τι αφορά το κοινό πρόγραμμα δράσης είναι η πραγματοποίηση μαζικής εξόρμησης των δυνάμεων όνομα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των εποχικών επιχειρήσεων, από το Πάσχα δηλαδή στην ουσία μέχρι τα μέσα του Μάη. Τι μορφή και τι περιεχόμενο έχει αυτή η μαζική εξόρμηση?
Έχουμε σκοπό να αναδείξουμε τα προβλήματα που βιώνουν οι εποχικοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλα τα προβλήματα που δηλαδή είναι μισοαπασχολούμενοι. Δουλεύουν λίγους μήνες για να ζουν όλο τον χρόνο αυτοί και οι οικογένειές τους, και σήμερα τους καταργούν και το επίδομα ανεργίας, τους το περιορίζουν, τους κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύει δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας με αυτό το ζήτημα. Και οι συνθήκες ζωής δεν είναι δηλαδή μόνο πώς το λένε, ο μισθός, το μεροκάματο κτλ. Οι συνθήκες ζωής απαιτούν να βάζεις συνέχεια το χέρι στη τσέπη για όλα τα ζητήματα. Οπότε λοιπόν εμείς αυτές τις ημέρες που λέμε πανεξόρμηση κτλ. Είναι μια ευκαιρία να βρούμε αυτούς τους συναδέλφους που παρά τις προσπάθειες που κάνουμε ή δεν κάνουμε, δυσκολευόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να τους βρούμε, στο χώρο δουλειάς, και για αυτούς και για μας είναι ευκαιρία να συναντηθούμε στο δρόμο του αγώνα.
Είπαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, να καθορίσουμε ημέρα δράσης του κλάδου σε αρχές Ιούνιου με αιχμή τα βαρέα και ανθυγιεινά. Προωθώντας δηλαδή το αίτημα, που νομίζω είναι υπερώριμο, για επαναφορά και διεύρυνση των βαρέων και ανθυγιεινών. Γνωρίζουμε πολύ καλά με την κατάργησή τους φορτωθήκανε οι περισσότεροι εργαζόμενοι του κλάδου με επιπλέον χρόνια μέχρι τη σύνταξη, που για τους εποχικούς εργαζόμενους τυλό. Θα καταληφθεί μέσα στον Απρίλη ποια μέρα θα είναι αυτή, με τι περιεχόμενο και πώς θα δουλευτεί καλύτερα. Είπαμε τον Ιούνιο να ξεκινήσει εκστρατεία για το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης στα ξενοδοχεία που λύγει τον επόμενο Δεκέμβρη, και μπροστά σε αυτή τη μάχη να δώσουμε και ημέρα κινητοποίηση μέσα στον Ιούλη σε περιοχές που συσπηρώνουμε πολλές δυνάμεις, να πιέσουμε να πάρουν θέση και οι εργοδοτικές πλειοψηφίες όπου είμαστε μειοψηφία με καλά προετοιμασμένο σχέδιο και δουλειά. Και τέλος, είπαμε και ένα ζήτημα το οποίο καμιά φορά το αφήνουμε τελευταίο, αλλά αγαπητές φίλες και φίλοι, πρέπει να είναι πρώτο. Είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτιστική παρέμβαση των συνδικάτων, όπου σε πολύ λίγες περιοχές πραγματικά παρουσιάζουμε αντίστοιχη δραστηριότητα, όπως παράδειγμα στην Αθήνα και στην Κέρκυρα. Να δούμε καλύτερα ένα τέτοιο σχέδιο. Στην Αθήνα είπαμε, νομίζω, κορίτσια, να πάμε σε μια διήμερη εκδήλωση στην παραλία, εκεί στον Ιούνιο περίπου, με πολιτιστικά δρόμενα, με συναυλία, μαζί με άλλα συνδικάτα, και να την αφιερώσουμε και στον αγώνα που δίνουμε για τα μέτρα προστασίας των ανέργων μέσα στο καλοκαίρι. Παρότι θα πει κανείς ότι μέσα στο καλοκαίρι οι εργαζόμενοι του κλάδου δουλεύουν, αλλά ένα ζήτημα πρέπει να παλευθεί από νωρίς.
Μπορεί να δουλεύουν μέσα στο καλοκαίρι οι εργαζόμενοι του κλάδου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι.
Αυτή τη στιγμή
είναι άνεργοι. Αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι, πραγματικά δηλαδή. Και στο κάτω-κάτω της γραφής έχουμε την εμπειρία, η περσινή μας εμπειρία από τη μεγάλη συναυλία στον Πάτη έδειξε ότι το έχει ανάγκη ο εργαζόμενος του κλάδου, και όχι μόνο ο εργαζόμενος του κλάδου, γενικά ο εργαζόμενος λαός της Αττικής το έχει ανάγκη τέτοιες πολιτιστικές παρεμβάσεις από εργάτες για εργάτες.
Να αποδεικνύουν δηλαδή τα συνδικάτα ότι μπορούν και σε αυτόν τον τομέα να είναι πρωτοπόρα τα ταξικά συνδικάτα, έτσι?
Ακριβώς
είναι.
Έτσι.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτά ήταν για σήμερα. Τρίτη 24 Μάρτη, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής, ζήσε το μύθος σου στον τουρισμό. Κάθε Τρίτη λοιπόν 6 με 7. Να κλείσουμε αυτή την Τρίτη με αυτά τα πολύ σημαντικά που είπαμε, δίνοντας υπόσχεση ότι την άλλη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πιο καλή ανάλυση της δουλειάς μας στον επισητισμό, στα μικρομάγαζα και στις μεγάλες αλυσίδες διατροφής, σύτησης κτλ. Υπάρχει ένα σχεδιασμός του συνδικάτου που έχει ενδιαφέρον να τον κουβεντιάσουμε μαζί με τους εργαζόμενους που δρούν σε αυτούς τους χώρους. Μέχρι τότε να έχουμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να μην παραμυθιαζόμαστε από το σύριαλ της διαπραγμάτευσης, να ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η διαπραγμάτευση έχει ένα και μόνο στόχο πώς θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στον τουρισμό. Άρα εμείς έχουμε να προστοκάμε μόνο μέσα από τη συσπήρωση δυνάμεων στον κλάδο να μπορέσουμε όχι μόνο να μηνθούμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά να περάσουμε και πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι την άλλη εβδομάδα μάλλον, γιατί μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε κι άλλες φορές. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους και βεβαίως και καλή 25η Μαρτίου αύριο για αυτούς που έχουν την ευκαιρία να τη γιορτάσουν, και χρόνια πολλά και στους Βαγγέλιδες, στις Ευαγγελίες. Καλό βράδυ. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. But now